ោះនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សានផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាឃុំបឹងប្រាំនិងឃុំខ្លែងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការរបសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញរបស់ការិយាល័យចំនួន9នៅក្នុងឃុំបឹងប្រាំស្រុកបូវេលខេត្តបាត់ដំបងនិងការិយាល័យមួយទៀតនៅក្នុងឃុំខ្លែងខេត្តកំពង់ធំបានបញ្ចប់ហើយការពីល្ងាចមិញដោយលទ្ធផលចុងក្រោយបង្ហាញថាគឺនៅឃុំបឹងប្រាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសំឡេង776ឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា69សំឡេងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបាន707សំឡេងចំណែកនៅឃុំខ្លែងវិញគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយលទ្ធផល337សំឡេងទល់នឹង335សំឡេងខុសពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញរបស់ឃុំដូងខេត្តស្វាយរៀងនៅពេលនេះការរាប់ឡើងវិញនៅឃុំបឹងប្រាំខេត្តបាត់ដំបងនិងឃុំខ្លែងខេត្តកំពង់ធំដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបគឺលទ្ធផលចុងក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងពីរឃុំតែម្ដងការិយាល័យចំនួន9នៅក្នុងឃុំបឹងប្រាំត្រូវបានកោជបចាប់ផ្ដើមរាប់ឡើងវិញតាំងពីព្រឹកព្រលឹមគណៈការិយាល័យមួយរបស់ឃុំខ្លែងត្រូវបានរាប់ឡើងវិញនៅពេលរសៀលហើយលទ្ធផលចុងក្រោយបានប្រកាសរួមគ្នាតែម្ដងនៅពេលល្ងាចការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនេះសុទ្ធតែមានការចូលរួមសង្កេតការដោយផ្ទាល់ពីតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតចំពោះឃុំបឹង5សូមជម្រាបជូនថាការសម្រេចរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនេះគឺធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងជំទាស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសកម្មិតនឹងការរាប់ឡើងវិញនៅថ្នាក់ខេត្តដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះចាញ់ឆ្នោតគណៈបកប្រចាំដើមឡើយលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតបឋមដែលបានចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានបង្ហាញថាឃុំបឹង5នេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសំឡេងឆ្នោតចំនួន631សំឡេងគឺបានឈ្នះ23សំឡេងទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន608សំឡេងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនសក្ដិចិត្តក៏បានប្តឹងសុំឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញក្រោយមកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងបានរាប់ឡើងវិញហើយលទ្ធផលនេះគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចាញ់សំឡេងឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅវិញនេះជាហេតុផលបណ្ដាលឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញម្ដងទៀតនៅថ្នាក់ជាតិតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ដែរថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញរបស់ឃុំបឹង5នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈឃុំខ្លែងគឺជាលើកទី3 កាលពីថ្ងៃទី12និងទី13មិថុនាកោជោបោបានចំណាយពេល2ថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅការិយាល័យចំនួន23នៅក្នុងឃុំដងស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងដ៏ចម្រូងចម្រាសទីបំផុតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបិទផ្លូវតវ៉ាដោយសម្រេចឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2សំឡេងប៉ុណ្ណោះដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងចំនួន 2,631 សំឡេងរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសំឡេង 2,609 សំឡេងអភិបាលរាជធានីខេត្តចំនួន4ត្រូវបដូរគណៈចវាយខេត្តចាស់ឡើងឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីពេញមួយថ្ងៃសងនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរអភិបាលរាជធានីនិងខេត្តដល់ទៅចំនួន4នាក់ក្នុងនោះមាននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងកោះកុងចំណែកចវាយក្រុងនិងខេត្តចាស់ទាំង4ត្រូវដំឡើងតំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលលោកខុនស្រេងដែលជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតែងតាំងជាចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញជំនួសលោកប៉ាសុជាតិវងចំណែកតំណែងចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ចាមគឺបានទៅលើលោកគូចំរើនដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកគូចំរើនធ្លាប់ធ្វើជាចៅហ្វាយខណ្ឌដល់តែ2គឺមានជ័យនិងខណ្ឌដូនពេញរីឯតួនាទីអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំជាខេត្តដែលទើបបង្កើតថ្មីវិញគឺបានទៅលើលោកលីលេងជាអភិបាលរងខេត្តនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមចៅហ្វាយខេត្តថ្មីថ្មី4នាក់មានស្រីវ័យក្មេងម្នាក់គឺលោកស្រីមិថុនាភូថងដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីគឺជាអភិបាលរងនៅខេត្តកោះកុងនេះតែម្ដងជាការសង្កេតការតែងតាំងលោកស្រីមិថុនាភូថងជាចៅហ្វាយខេត្តគឺត្រូវគេមើលឃើញថាស្របទៅតាមប្រសាសន៍ណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងទៅដែលថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានស្រីកាន់ការងារជាអភិបាលខេត្តខ្លះដែរប្រសិនបើមាននៅចៅហ្វាយខេត្តចាស់ចាស់ជួននិវត្តន៍សូមជ្រាបដែរថាសម្រាប់ចៅហ្វាយក្រុងនិងអភិបាលខេត្តចាស់ចាស់នៅក្នុងរាជធានីទាំងខេត្តទាំង3ខាងលើនេះគឺត្រូវបានផ្ដល់តំណែងថ្មីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបន្តដកតំណែងមន្ត្រីរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមដកតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់សមាជិកគណៈបកផ្នែករួមរមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃជាផ្នែកនៃអ្វីដែលមន្ត្រីគណៈបកផ្នែករួមរមជាតិបាននិយាយថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់សម្ពាធពួកគេឲ្យបោះបង់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យផ្សេងមួយទៀតដែលផ្សាយដេឡាយព្រះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិក5នាក់នៃគណៈបកនេះត្រូវបានបណ្ដេញពីតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេទទួលបាននៅឆ្នាំ2013គណៈសមាជិកនៃគណៈបកហ៊ុនសំពេចដែលជាក្រុមរបស់ពួកគេដែលបានបែកគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺត្រូវរក្សាតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដដែលការបញ្ឈប់ដែលស្នើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតឡើងតែមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីតំណែងផ្ទាល់របស់ប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរមជាតិលោកអ្នកប៊ុនឆៃជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដកនៅចំពេលមានការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកអ្នកប៊ុនឆៃបានបដិញ្ញាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់កាត់ទៅពីក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យមន្ត្រីត្រូវបានបណ្ដេញចេញរួមមានលោករស់ឆេនិងចន្ទតិត្រាមូពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សានិងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងលោកប៉ុនសរឿនអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងបរិស្ថានតួនាទីរបស់លោកអ៊ីនវិទូរៈជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងតំណែងរបស់លោកនួនសំភាជាទីប្រឹក្សាក្រសួងរាយនិងធម្មពលដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការមន្ត្រីពីគណៈបកហ្វុនសុនពេញដែលមានសមាជិករបស់គណៈបកនេះត្រូវតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីការពារតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបន្ថែមថាការដកតំណែងនេះនឹងបន្តមានប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់ថាមន្ត្រីគណៈបកផ្នែករួមរងជាតិភាគច្រើនបានរត់ទៅចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចហើយមន្ត្រីដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយភ័យខ្លាចការនិយាយជាសាធារណៈអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់តំណែងរបស់ពួកគេថ្លែងថា មន្ត្រីដែលនៅគៀកលោកអ្នកបញ្ឆៃភាកច្រើនបំផុតរត់ទៅចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនមានមន្ត្រីតិចប៉ុណ្ណោះដែលរត់ទៅចូលជាមួយគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួននៅពេលតាកតងកាលពីម្សិលមិញលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនថ្លែងថាការបណ្ដេញសមាជិកគណៈបកខ្មែររួមរំជាតិគឺជារឿងធម្មតាដោយសារពួកគេមានស្មោះត្រង់លោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅការងារជាផ្នែកនៃការចងមន្ត្រីភាពជាមួយអ្នករាជានិយមបន្ទាប់ពីការបរាជ័យរបស់ពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅពេលយើងធ្វើការចងសម្ពន្ធមិត្តជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេប្រើប្រាស់ការចងសម្ពន្ធមិត្តភាពនេះជាវេទិកាដើម្បីចូលទៅគណៈបដិទេដើម្បីវាយប្រហារចំណងមិត្តដែលបង្កបញ្ហាសម្រាប់សម្ពន្ធមិត្តនេះតើយើងរក្សាពួកគេដើម្បីអ្វីមន្ត្រីចិនខ្ពស់បកកាន់អំណាចថាអភិបាលខេត្តខណ្ឌដែលចាញ់សម្លេងឆ្នោតអាចនឹងត្រូវដកតំណែងក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីពីកិច្ចការជាអតិភិបមួយចំនួនចំពោះមុខកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះលោកនៃពេលណាបានបញ្ជាក់ថាក្រោយការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះមានការលេចឮពាក្យជាច្រើនចេញពីខេត្តនិងឃុំសង្កាត់ដែលចាញ់ឆ្នោតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋមានបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនគឺដោយសារពួកគេស្អប់ច្បាយខេត្តឬខណ្ឌក្នុងនេះលោកនៃពេលណាបានបញ្ជាក់ថានៅខេត្តចាញ់ឆ្នោតអភិបាលខេត្តខ្លះជួនកាលធំជាងអនុប្រធានទី1ប្រតិភូធំជាងប្រធានរដ្ឋសភាទៀតហើយបច្ចុប្បន្នលេចចេញនៅរឿងអាក្រក់ជាច្រើនសំបីមន្ត្រីជាមួយគ្នាក៏ស្អប់ដែរដោយសាររឹកពីច្រងេងច្រងាងស្ដីបន្ទោសមិនមើលមុខមើលក្រោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាយខេតខ្លះទើបបានកាន់តំណែងត្រឹម 3-4 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមានសន្តាគារដល់ទៅ 3-4 កន្លែងមានតែប៉ុណ្ណោះទៅរំលោភយកដីរដ្ឋយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាដើមកត្តាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់សម្លេងឆ្នោតដូច្នេះបើទុកឲ្យកាន់តំណែងតទៅទៀតពលរដ្ឋរឹតតែស្អប់ហើយនឹងអាចនឹងចាញ់សម្លេងឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសេដ្ឋកិច្ចឡើងនាំឲ្យយានយន្តកើនតែនាំមកនៅការស្ទះចរាចរណ៍ខូចផ្លូវបំពុលបរិស្ថានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនយានយន្តដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានកើនឡើងយ៉ាងសម្បើមយានយន្តដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងសាធារណការកើនពី74,000គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ2004ដល់ប្រមាណ7,000,000គ្រឿងនៅឆ្នាំ2016ចំនួនយានយន្តនៅកម្ពុជាកើនយ៉ាងសម្បើមបែបនេះដោយសារតែចំនួនប្រជាជនកើនឡើងទន្ទឹមនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរួមនឹងសេវាខ្ចីប្រាក់ទិញយានយន្តងាយស្រួលដែរកំណើនយានយន្តយ៉ាងគំហុកនេះក៏បានបង្កឲ្យមានប៉ះពាល់ជាច្រើនដែរបញ្ហាទាំងនេះរួមមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងការខូចបន្តបន្ទាប់ដោយសាររថយន្តដឹកលើសទម្ងន់ការបំពុលបរិយាកាសនិងការស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងជាដើមអញ្ញាធូននឹងសង់ស្ពានដែកមួយខ្សែដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍អំឡុងពេលស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ដាក់ឲ្យជួសជុលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជប៉ុនលើគម្រោងស្ថាបនាស្ពានដែកនេះដោយនឹងត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណ6ខែដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់ប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីទំហំថវិកាសម្រាប់គម្រោងមួយនេះបាននោះទេអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបញ្ជាក់ថាស្ពានដែកនេះនឹងត្រូវសាងសង់ពីចំណុចក្បែរឃ្លៀងស្តុកប្រេងអ៊ីនធឺណិតសូគីមិចផ្លូវជាតិលេខ5តភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ6ទីតាំងនេះមានចម្ងាយប្រហែល2គីឡូកន្លះខាងជើងស្ពានជ្រោយចង្វាចំពោះការបិទស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ដើម្បីដាក់ឲ្យជួសជុលអញ្ញាធមមិនទាន់ជូនដំណឹងនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាភាគីជប៉ុនដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយលើគម្រោងនេះកំពុងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់តាមរយៈការដេញថ្លៃលោកប្រាប់ថាប្រហែលជា2-3ខែខាងមុខនេះការដេញថ្លៃនឹងត្រូវបញ្ចប់ហើយក្រសួងនឹងជូនដំណឹងពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបិទចរាចរណ៍លើស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់តាមគម្រោងការជួសជុលកែលម្អស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់នឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ30,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល22ខែទីភ្នាក់ងារ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនជីខាទទួលអនុវត្តគម្រោងនេះសីមារុកឃើញក្របជិត 2,000 ក្របដែលសល់ពីសម័យរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជាបានរកឃើញក្របមានទិនផ្ទុះជិត 2,000 ក្របតែបានបន្សល់ទុកមុនពេលនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997នៅក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជាលោកហេងរតនាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាកាលពីថ្ងៃទី19មិថុនាម្សិលមិញក្រុមជំនាញសីមាបានចុះទៅប្រមូលក្របលាក់ទុកចំនួន 1,800 ក្របដែលសពជាប្រភេទក្របបាញ់បុកនិង B40 ដែលសង្ស័យថាបានលាក់ទុកមុនពេលធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5និងទី6កក្កដាឆ្នាំ1997នៅភូមិព្រៃឫស្សីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដើម្បីចល័តនិងលាក់ក្របក្បែរគោលដៅប្រយុទ្ធព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1997ជាការបង្ហូរឈាមរវាងអ្នកគមត្រូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគមត្រូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដោយបានទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះពីតំណែងអំណាចហើយគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយដែលលោក Thomas Hammerberg តំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅថាជារដ្ឋប្រហារដែលបានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនិងរបួសជាច្រើនរយនាក់បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ឈ្មោះអូនល្បីសង្សារល្បីឆ្ងាយលឿនអបកូនឡាប់ பை លមួយតងមានលំហងប្រហមដៃកាវៃរបស់បាប្រប្រងតៃសសាសំណើសំនឹងត្រង់ត្រង់តែលឺបងត្រមមិនបានចង់តែឃើញការបលយ៉ាងហើយសំណើនោះចិត្តាអបកាកូនឡាប់ பை លដែលណាយដល់ឆ្នៃពីអារាបងស្រមៃរត់ថ្ងៃសោកាចង់តែបានកូលាបស្នេហាជាគូវាសនាបងទោះជាឆ្ងាយមិនក្តីសូមស្រីប្រណីផងបងត្រឡាញ់ត្រឡាញ់នួនឡងកុំមកស្រឡាញ់ទេចាស់អល់បងល្បីសង្សារល្បីឆ្ងាយលឿនអបកាទូលាប់ பை លមួយតងមានលំហងប្រហមដៃកាវៃគ្រប់បាប្រុសប្រងតែងសសាសំណើសំណឹងប្រាត្រាន់តែលឺបងត្រមមិនបានកាកូលាប់ பை លិនដែលណាយដល់ឆ្ងាយពីអារាបងស្រមៃរត់ថ្ងៃសោកាចង់តែបានកូលាប់ស្នេហាជាគូវាសនាតែបងទោះជាឆ្ងាយមិនក្តីសូមស្រីប្រណីផងបងត្រឡាញ់ត្រឡាញ់នួនឡង
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand ឧស្សាហកម្មខ្ជូងថ្មដែលរងការរិះគន់ច្រើនកន្លងមកបានត្រឡប់បន្តិចមកវិញនៅ Nouvelle-Zélande បន្ទាប់ពីទឹកតាមទំនប់វារីអគ្គិសនីជួបនឹងការរីងស្ងួតនៅកោះខាងត្បូងស្ថានីយ៍ផលិតភ្លើងអគ្គិសនីចំនួន2នៅហាន់តាលីបំរុងនឹងបិទឆ្នាំមុនបានដំណើរការឡើងវិញដើម្បីរងជួយផ្ដល់អគ្គិសនីដោយប្រើជូងថ្ម 60% និងអូស្ម៉ាន់ 40% ក្រុមហ៊ុន Genesis Energy ថាជូងថ្មត្រូវទិញពីឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ស្ថានីយ៍ហាន់តាលីនេះព្រោះកាលពីឆ្នាំមុនគេបានលុបចោលកិច្ចសន្យាទិញជូងថ្មពី Solid Energy រហូតដល់ឆ្នាំ2021ព័ត៌មានអន្តរជាតិមេខ្លោងនៃអង្គការអ៊ីស្លាមប្រហែលស្លាប់នៅសេរីដោយការវាយប្រហារកងអាកាសរុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីទើបបានប្រកាសថាការវាយប្រហារនៃកងអាកាសរុស្ស៊ីនៅចំពីលើទីរួមប្រជុំនៃក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការអ៊ីស្លាមនៅក្បែរក្រុងសេរីរ៉ាកាអាចបណ្តាលឲ្យមានខ្លោងធំបំផុតរបស់អង្គការនេះឈ្មោះអាប៊ូបាកាបែងដាដាឌីធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់តែម្ដងដំណឹងនេះផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃសុក្រ16មិថុនាដោយក្រុមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនេះត្រូវបានបំពេញនៅកណ្តាលអាត្រីតឆ្លងចូលថ្ងៃទី29ឧសភាដោយយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីទំនើបធុនស៊ូខូអ៊ី34និងស៊ូខូអ៊ី35ទៅលើអាគារជាទីដែលពេលនោះប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំនៃថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការអ៊ីស្លាមអាគារនោះស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងជាក្រុងរ៉ាកាជាក្រុងដែលអំណាចដ៏ធំចុងក្រោយរបស់អង្គការភេរវនិយមនេះនៅលើផែនដីសេរីកម្មវត្ថុកិច្ចប្រជុំនោះគឺបញ្ហារោគច្រកផ្លូវដកថយនៃអង្គភាពតបពួកគេក្រសួងការពារជាតិក៏បានឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការវាយប្រហារនោះមានកំទេចពួកមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ដែលជាសមាជិកនៃអ្វីដែលហៅថាក្រុមប្រឹក្សាយោធារដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រមទាំងពួកប្រធានកងថ្នាក់មធ្យមប្រមាណ30នាក់និងអង្គរៈពួកគេរហូតដល់ទៅ300នាក់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលំអិតថាព័ត៌មានដែលថាមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏ទាំងមេធំបំផុតនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបារ៉ាល់បាបែងដាឌីដែលច្បាស់ជាមិនអាចគេចផុតពីការធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់ដោយការវាយប្រហារនោះឡើយកំពុងតែត្រូវតាមដានពីនិតបញ្ជារកការពិតតាមរយៈប្រភពផ្លែកតាមតន្ន័យពួកយោធារុស្ស៊ីទាំងមេដឹកនាំជ្រុលនិយមខ្លះទៀតដែលបានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏ត្រូវបានកំទេចទៅដែរជាការកត់សម្គាល់កាលពីមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាធ្លាប់បានផ្សាយមិនតិចដងទេព័ត៌មានស្តីអំពីមរណភាពនៃមេខ្លោងធំបំផុតរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែរៀងរាល់តែលើកព័ត៌មាននោះឥតបានទទួលការបញ្ជាក់ឡើយលោកហែលម៉ុនកុលអ្នកបង្រួបបង្រួមអាឡឺម៉ង់ទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ87ឆ្នាំលោកហែលម៉ុនកុលអតីតអធិបកាបដីអាឡឺម៉ង់និងជាអ្នកបង្រួបបង្រួមអាឡឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំ1990បានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ87ឆ្នាំ កាលពីថ្ងៃសុក្រទី16មិថុនាលោកហែលម៉ុតកុលបានដឹកនាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រយៈពេល16ឆ្នាំពីឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1988លោកបានដឹកនាំការបង្រួបបង្រួមហើយបានធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនិងខាងលិចរួមចូលគ្នាបន្ទាប់ពីការផ្ដួលរំលំជញ្ជាំងក្រុងបេឡាំងដោយរួមជាមួយប្រធាននាយដ្ឋបតីបារាំងលោក François Mitterrand ដែលប្រទេសបារាំងជាសម្ព័ន្ធមិត្តនោះលោកបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រាក់យូរ៉ូលោក Franck លោក Jean-Claude Jacquer ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិមកពាក់កណ្ដាលដងទង់ជាតិនៅតាមវិទ្យាស្ថានសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Angela Merkel អធិបតីបដីអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាមរណភាពរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកស្រីមានការសោកសៅជាខ្លាំងលោកស្រីបាននិយាយថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Helmut Kohl បាននាំមកនូវការសម្រេចបានដ៏ធំធេងចំនួន2នៅក្នុងនយោបាយអាល្លឺម៉ង់នៅពេលប៉ុន្មានសតវត្សរ៍ថ្មីៗនេះគឺការបង្រួបបង្រួមអាល្លឺម៉ង់និងការរួបរวมអឺរ៉ុបសោកតនីតកម្មស្លាប់មនុស្សនៅក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃនៅពូទីហ្គាល់ភ្លើងឆេះព្រៃដល់កាយសាហាវនៅពូទីហ្គាល់បានលេបត្របាក់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោច62នាក់នៅថ្ងៃទី17មិថុនាតាមទូរលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលភ្លើងឆេះព្រៃដែលរៀលដាលយ៉ាងលឿននិងឆាប់រហ័សនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសផងដែរប្រមាណ56នាក់ដែលនោះក្នុងមានអ្នកពន្លត់អាគីភ័យពូទីហ្គាល់3នាក់ជនរងគ្រោះភ្នាក់ច្រើនបានស្លាប់ឆេះខ្លោចនៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេដែលជាប់គាំងលើផ្លូវដោយសារអណ្ដាតភ្លើងឆេះព្រៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពូទីហ្គាល់បានប្រកាសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពូទីហ្គាល់បានប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិ3ថ្ងៃសម្រាប់សោកនាដកម្មភ្លើងឆេះសម្រាប់មនុស្សនៅថ្ងៃសៅរ៍ភ្លើងឆេះព្រៃបានចាប់ផ្ដើមនាពេលរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនឹងបានរៀលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុង4មុខព្រួញនៅភ្នាក់កណ្ដាលប្រទេសពូទីហ្គាល់អ្នកពន្លត់អគីភ័យប្រមាណ600នាក់ហើយនឹងរថយន្តដឹកទឹក190គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យបាញ់បង្ក្រាបភ្លើងយក្សតាំងពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍រហូតដល់ភ្លើងបានថបថយកម្លាំងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីពូទីហ្គាល់រន្ទះបាញ់ខែប្រាំងអាចជាដើមហេតុមួយបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសីតុណ្ហភាពនៅតំបន់ខ្លះរបស់ពូទីហ្គាល់បានឡើងក្តៅរហូតដល់40អង្សាសេនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះដែរអ្នកពន្លត់អគីភ័យជាង1700នាក់បានញាប់ដៃញាប់ជើងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃជាង60កន្លែងដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសពូទីហ្គាល់ឧស្សាហ៍ជួបប្រទះរាំងស្ងួតនិងក្តៅខ្លាំងនៅអំឡុងរដូវក្តៅប្រទេសនេះបានរួចផុតពីគ្រោះកាចភ្លើងឆេះព្រៃតែនៅឆ្នាំ2014និង2015តែប៉ុណ្ណោះគណៈបករបស់លោកម៉ាក្រុងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅបារាំងទោះបីជាចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានតិចក៏ដោយក៏គណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានុលម៉ាក្រុនទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងលទ្ធផលបឋមក្រោយការបោះឆ្នោត លោកប្រធានាធិបតីកណ្ដាលនិយមថ្មីនៃប្រទេសបារាំងនិងគណៈបក Republique on the Mou របស់លោកទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយទទួលបានអាសនៈចន្លោះពី355ទៅ425នៅក្នុងអាសនៈសរុបចំនួន577ក្នុងសភាជាតិហើយជ័យជំនះនេះអាចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអនុវត្តទៅតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើច្បាប់ពលកម្មដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់បារាំងនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដែលផុយស្រួយរបស់ប្រទេសនេះផងដែរគណៈបកកណ្ដាលនិយមរបស់លោកម៉ាក្រុនបានយកជ័យជំនះដោយងាយស្រួលទៅលើគណៈបកឆ្វេងនិងស្ដាំនិយមដែលបានដឹកនាំសភាជាតិអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយគណៈបករណសេរីជាតិ National Front ស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់លោកស្រី Marine Le Pen ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Macron នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទំនងជានឹងទទួលបានអាសនៈតិចជាង10នៅក្នុងសភាលោក Macron ដែលទើបតែចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានជាង1ខែបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍លើឆាកអន្តរជាតិដោយបានលេងសើចជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅក្នុងការចាប់ដៃហើយលោកបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ខណៈដែលលោក Putin ឈរនៅជិតនោះលោកក៏បានស្នើឲ្យមានសំណើថ្មីថ្មីមួយចំនួនបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានប្រកាសថានឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសផងដែរទីហានជើងទឹកអាមេរិកបាត់ខ្លួនត្រូវបានរកឃើញស្លាប់នៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនទីហានជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទីហានជើងទឹកអាមេរិកជាច្រើនអ្នកដែលបាត់ខ្លួនត្រូវបានរកឃើញនៅតំបន់ដែនទឹកដែលនាវាពិឃាតមួយគ្រឿងបានបុកគ្នាជាមួយនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនក្រុមទាហានជើងទឹកអាមេរិក7នាក់បានបាត់ខ្លួនជាង24ម៉ោងបន្ទាប់ពីឧបទ្ទហេតុមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យនាវាទាហានជើងទឹកអាមេរិកឈ្មោះ USS Fitzgerald ខូចខាតធ្លុះធ្លាយដោយកន្លែងនៅផ្នែកខាងស្ដាំនិងលិចចូលត្រង់ចំណុចបន្ទប់ស្នាក់នៅនិងបន្ទប់វិទ្យុតាក់ទងរបស់នាវានោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកងទាហានជើងទឹកទី7របស់អាមេរិកបាននិយាយថាសាកសពនៃទាហានជើងទឹកខ្លះដែលបាត់ខ្លួនពីការបុកគ្នារវាងកងទាហានជើងទឹកអាមេរិក USS Fitzgerald នឹងនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងត្រូវបានរកឃើញខណៈក្រុមស្រាវជ្រាវរកនឹងជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញច្រកទៅកាន់កន្លែងមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងអំឡុងពេលបុកគ្នានោះក្រុមទាហានជើងទឹកដែលបានបាត់ខ្លួនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅនោះដែលបានលិចចូលទៅក្នុងទឹកពីពណ៌យន្តហោះអន្តរជាតិBoeing ឆ្នាំ2017ឱកាសថ្មីនៃការប្រកួតប្រជែងរវាង Boeing និង Airbus ការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្រួចស្រាវរវាងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះធំធំជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុន Boeing របស់អាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន Airbus របស់អឺរ៉ុបយន្តហោះធនមធ្យមដែលជាតួឯកនៅឆ្នាំនេះគឺយន្តហោះ Boeing 737 Max និង Airbus A321 Neo យន្តហោះទាំងពីរប្រភេទនេះសុទ្ធតែជាយន្តហោះដែលសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងការហោះហើររយៈចម្ងាយមធ្យមក្នុងតំបន់ហើយដឹកអ្នកដំណើរបានក្នុងចន្លោះពី140នាក់ទៅ230នាក់ ក៏ប៉ុន្តែសត្វសង្ឃជាយន្តហោះដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបប្រើប្រាស់សាំងតិចដែលជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកដំណើរដឹកអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះ
សរាមេរ័យក្នុងសង្សារវដ្តកំណត់ពុំបានបាបកម្មរុញច្រានពុំមានលហេតុលហើយនៅរੂដេរឆានធ្លាប់បានកើតហើយតែពុំរៀងឡើយគួរឲ្យអនិច្ចាជុនណាសាយផ្សោយសរាមេរ័យមានទុះមានភ័យ6ប្រការទី1វិនាសទ្រពក្នុងគ្រួសារទី2ហឺហាបង្ការចំនួនទី3នាំកើតរោគគាក្នុងខ្លួនប្រការទី4នាំឲ្យខូចឈ្មោះទី5បង្ហាញកេរខ្មាស់ទាំងរស់6គឺគ្រោះបាត់បង់បញ្ញាទោស6យ៉ាងនេះព្រោះស្រវឹងខូចខាតខកខឹងខ្មាស់ក្មេងសាលាស្មារតីចុកខ្សោយលែងយកជាការក្មេងឲ្យងារថាអ្នកស្រវាស្រឹង
បងដា ស្នេហ៍នៅបងកាយដល់ជប់ស្ងាត់ម្ដងម្ដងបងលើម្នាក់អើយតែលើកើតទៀតត្រង់សានចំអៀតឆ្លៀតប្រាប់អ្នកណាថាខ្ញុំស្រឡាញ់អូតែស្លប់ក៏ច្រើនណាអូនស្នេហាជាស្រោបផ្អែមហើយជូរចត
Travel Group ជាសមាជិកនៃសមាគម Travel Managers Limited Register Office Level 1 43 50 Dublin ដែលមានទីប្រឹក្សា Travel Consultant លោករ៉ារងចាំទទួលជួយចាត់ចែងសម្រួលកិច្ចការជូនលោកលោកស្រីទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ6497274749ទូរស័ព្ទដៃលេខ021 267 2332 email ra@atgbrokers.co.nz អាសយដ្ឋាន136 Chapel Road Manukau 2016 Auckland សូមអរគុណ
อ้าว 1896ព្រះបាទនរោត្តមចាប់ផ្ដើមមានកង្វល់មួយថ្មីទៀតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងឡើងស្នងរាជសម្បត្តិបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសោយជីវង្គតទៅប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គអាចកំណត់បានទេដោយហេតុថានៅពេលនោះខុនថាន់ដែលជាព្រះជាយាសំណប់របស់ព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រជាព្រះរាជបុត្រឡើងស្នងរាជដែរក្រោយមកដោយព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រដែលបានទៅជ្រកកោននៅប្រទេសវៀតណាមចូលជីវង្គតទៅខុនថាន់បានទទូចសុំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ផានូវុងស្នងរាជវិញខាងបារាំងឯនោះវិញរេស៊ីដង់ឌឺវៀងណវីលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្លាចក្រែងព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិព្រោះថាឌឺវៀងណវីលចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តជាអ្នកបន្តរាជពីលោកនរោត្តមវិញរីឯអគ្គទេសាភិបាលបារាំងរូសូនៅពេលនោះក៏យល់ស្របនឹងឌឺវៀងណវីលផងដែរដើម្បីសម្រួលកិច្ចការនេះឌឺវៀងណវីលបានផ្ញើរបាយការណ៍មួយទៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះបាទនរោត្តមមានព្រះរាជសុខភាពមិនសូវល្អទេហើយព្រះអង្គអាចចូលជីវង្គតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ជាពុំខានដូចនេះបារាំងគួរតែរៀបចំព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យហើយតែម្ដងទៅប៉ុន្តែនៅខែមិនិនាឆ្នាំ1897លោកឌូម៉ែបានត្រូវតែងតាំងជាអគ្គទេសាភិបាលជំនួសលោករូសូបន្ទាប់ពីបានជួបឿងនរោត្តមអគ្គទេសាភិបាលឌូម៉ែក៏ដឹងថាឌឺវៀងណវីលសរសេររបាយការណ៍មួយមួយបង្កាច់ឿងនរោត្តមដោយជាក់ស្ដែងព្រោះព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមពុំទាន់ទ្រុឌទ្រោមនៅឡើយឌូម៉ែពុំគិតអំពីរឿងស្នងរាជសម្បត្តិអ្វីប៉ុន្មានទេព្រោះគោលដៅធំរបស់បារាំងនៅពេលនោះគឺធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃរាជាណាចក្រខ្មែរឲ្យទាល់តែបានសម្រេចទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងឌូម៉ែមិនយកតម្រាប់តាមលោកតុំសុនកាលពីឆ្នាំ1884ដែរ លោកឌូម៉ែបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា Résident Supérieur បារាំងឌឺវៀងណាវីលប្រាថ្នាចង់ដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឲ្យស្នងរាជសម្បត្តិប៉ុន្តែលោកឌូម៉ែយល់ថាលោកនរោត្តមអាចសហការបានល្អដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់ម្យ៉ាងទៀតប្រាប់បាទនរោត្តមនៅពេលនោះក៏ពុំមានប្រតិចសុខភាពទ្រុឌទ្រោមដោយការអះអាងរបស់លោកឌឺវៀងណាវីលឯណាដែរនៅទីបំផុតឌូម៉ែក៏បានសម្រេចគោលដៅតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1897អំណាចរបស់ព្រះរាជាទាំងមូលបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកតំណាងបារាំងនៅកម្ពុជាទាំងអស់ចំពោះមុខសភាពការនេះព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអនាគតស្រុកខ្មែរព្រះអង្គមិនប្រឆាំងនឹងអាណាព្យាបាលបារាំងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្លាចបារាំងដើរហួសព្រំដែនហើយចាត់ចែងកិច្ចការរាជាណាចក្រខ្មែរទៅតាមទំនឹងចិត្តរបស់គេដោយតាក់ទងជាពិសេសជាមួយមន្ត្រីពុករលួយហើយដកហូតអ្នកដែលមានចិត្តស្វាមីភក្តិចំពោះព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គតាមការពិតទៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមិនមែនជាអារម្មណ៍រវើរវាយទេព្រោះសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះរាជាគឺរបស់លោកនរោត្តមជាព្រះបិតាបានចុះថយជាលំដាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ព្រះបាទនរោត្តមនៅតែរក្សាជានិច្ចនូវគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរស្នងរាជពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1900ព្រះបាទនរោត្តមបានសម្រេចឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរយាងទៅទីក្រុងប៉ារីជំនួសព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ប្រទេសអាណានិគមដែលត្រូវរៀបចំនៅទីក្រុងប៉ារីនៅពេលនោះព្រះបាទនរោត្តមសង្ឃឹមថាអ្នកអន្តរបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីអាចនឹងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរជាអនាគតស្ដេចស្រុកខ្មែរជាមិនខានប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរពុំមែនជាអ្នកចេះអែបអបទេព្រះអង្គជាមនុស្សម្នាក់ដែលជឿទៅលើការទៀងត្រង់គឺមានជំនឿថាបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីអាចនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនព្រះអង្គឆ្លៀតឱកាសបុណ្យពិព័រណ៍នោះនៅទីក្រុងប៉ារីព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរបានប្រគល់អនុស្សរណៈមួយទៅឲ្យអាជ្ញាធរបារាំងនៅក្នុងអនុស្សរណៈនោះព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរលាតត្រដាងអំពីអំពើមិនគួរកបីរបស់រេស៊ីដង់បារាំងទៅលើព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានបារាំងលឺហ្វីហ្គារ៉ូម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកនរោត្តមហើយដែលបានអមដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមកទីក្រុងប៉ារីសំណុំរឿងយុគន្ធរក៏បានផ្ទុះឡើងកាសែតបារាំងលឺម៉ាតាំងក្នុងលេខចុះផ្សាយថ្ងៃទី11តុលាឆ្នាំ1900បានយករឿងនេះមកចុះផ្សាយជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកអន្តរបារាំងត្រូវបង្ខំចិត្តចាត់វិធានការជាកំហិតគឺដកហូតអ្នកតំណាងនៅកម្ពុជាជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតរឿងនេះក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញតាំងពីពេលនោះមកបារាំងស្អប់ខ្ពើមព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរណាស់ហើយធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរៀបចំដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសូវ៉ាត់ឲ្យស្នងរាជតែម្ដងសំណុំរឿងយុគន្ធរនេះបានត្រូវអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងឈ្មោះ Pierre Lamont សូមបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅពេលដែលរឿងនេះកើតឡើងបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីបានសុំឲ្យលោកនរោត្តមបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរពំប្រមហើយបញ្ឆោតបារាំងដាក់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងកប៉ាល់ដែលត្រូវនាំព្រះអង្គទៅស្រុកខ្មែរព្រះអង្គចង់បន្តការតស៊ូនៅទីក្រុងប៉ារីទៀតប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបានត្រូវបារាំងនិរទេសទៅសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃ25មេសាឆ្នាំ1904 លោកនរោត្តមបានចូលជីវង្គតនៅឆ្នាំ1915ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរបានយាងមកទីក្រុងបាងកកក្នុងគោលបំណងមកបន្តការតស៊ូនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែពីពេលនោះមកគេគ្មានដំណឹងអ្វីទាំងអស់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរខ្ញុំសូមស្ញាក់ត្រឹមនេះសិនចុះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីលោកស៊ីសវ័តវិញម្ដងក្រោមចំណងជើងថារាជការព្រះបាទស៊ីសវ័ត
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមុតនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។